handelen brøytist. Kjalanda fölkje vær nu under europeiskon herravelde, og taiman vær alagt at fua som mest bostur ur jörene, men ta i vöran skuldi arbeidast til utflutnings, voru alt i fóringar settar uppruna fölkjennom. Som nu utnævren og i Europa mentist, vaxt hörvurinn av nutjun ótilviskavun vörun, til dømus lúine, tíne, gummi og polmaolju. Eisene vaks marsknavurinn fyrir litnun vörun ur utnævarlondunum. Som tøyin lei, ver gongten tann, at tjallondene finko ótilviskavar vörur til vea og utnævarlondene tilviskavu og seldu tær. Hóast tjallondene setne finko sjálfstøyre, ver trupult tja taimun at genga nutjar leir og brøyta gamla sívenju. Eisene nu at døvun kjeipa utnævarlondene bøylir ótilviskavar vörur ur menningarlondunum og selja somu london ta litnu vöruna fyrir nekvan pening. Fyrir átjandu öld kom nekv ímisk líu vöru ur örun london en londunum í Europa. Bumull klæði ur India, teppi ur Persia, silki og postalúin ur Kína. Soleiðis sum handlin tók sig upp í 15. og 16. öld, ein av ætvoldnum til þær trúpuleikar sum menningarlondene nú hava að dreyjast við. Letum okkun hitja gjöllari at hesa. Søvan om tobak. Og i Amerika sa Kolumbus at indianar andav røykjen ur turskavun gløande bløvun upp i nesanar. Tær nuttu eitt lenga i skepa rør, som tær nevntu tobako. Spaniamenn tóku tobak vissar til Europa. Eitri i tobakinum nikotin kallað upp eftir fraklendinginum Nico. Og i 1503 rotti hann drottningin í Fraklandi til að snúsa fyrir höfupoinu. Sir Walter Raleigh fekk onglendingar að rötja pípu. Hetta var fyrst í 16. öld. Og í Krimkrúinum og í 1803 árunum sóu europearar kussu turskar badla og sigaretter. Og í 20. öld fóru fólk að røykja illa, helst undir fyrra og seinna heimsbardaga. Nú að døvun veru meira hugsa helsuvandan og í stenst av røyking. Fólk røykja minni bæjum okkara lægir og í USA. Nekv veru gjørst at fóa fólk að keipa sigaretter. Lúsingar eru at sutja alla stæðna, her sagt verur hvussu vel við rikka við sigarett. Og í menningarlondunum dyrka tei tobak á stórum lendum, her grögi til matna heldur ótti að vaxa. Søvan om sukre. Um ár 300 fyrir Kristus ver Alexander Mikle í India. Og í fera frá søknum sunum skrivar han om sukerøre. Av myndene sært og kono vid sukerøre. Og i gamla Hellas og Rom var honangur einasta søtmøte. Oppi måte 1600 var honangur letunni mæten. Sukre var og durst. Om år 600 etter Kristus settu arapar sukerøre nýr i Spania som þær höttu lagt undir sig. Spania var fyrsta landi í Europa her sukurur var dyrka. Og í 16. öld kom mesta sukuri úr Vestur-India. Og í sukurkvötnun var sevjan kröst úr sukurörunum og sujan kóka og rensa til rasukur. Tá í Napoleonskrutjunni herjavu fyrst í 19. öld var á gjörlut að keipa sukurur í Europa. Ta var færi að dyrka sukurrötur. Fram til 20. öld var sukur svo durst að flestu hyskju gömdi það í lasaskruinu. Það var skori í smá petti. Sukre hefur haft nekv at tuja í hamshendlanum. Á Kúpa sukre enn hinn tutningar mesta utflutningsvöran. Kolumbus stæja fyrsta sinni á land her í 1492. Tekstur til myndina á svoji 21. Og í trúhittningshandlunum úr Europa til Afrika og Amerika og attur til Europa voru skipene bústur í eitt år og longur. Tænarin úr einan hemsparti og í annan varði úr tveimun mánavun upp í fyra mánagir. Vindur og streymur höfðu allt að sía. Hittu í korte. Hvor munurinn á handelslæginum og í 1200 og í 1600?